ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី14ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះរួមមានភរិយាលោកកែមលីសម្ដែងក្តីឈឺចាប់ពេលបុណ្យ100ថ្ងៃស្វាមីចិនប្រកាសលុបបំណុលកម្ពុជាចំពាក់ជាង90លានដុល្លាររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានសម្ដែងក្តីឈឺចាប់ខណៈបុណ្យ100ថ្ងៃសពស្វាមីអ្នកស្រីអ្នកស្រីមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ព្រោះស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកស្រីបូរចនាបានសរសេរនៅលើ Facebook អមដោយរូបថតកូនប្រុសទើបនឹងកើតនិងរូបថតសំណាក់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅក្នុងពេលនេះអ្នកស្រីទ្រាំនឹងការឈឺចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងម្នាក់ឯងហើយថាអ្វីដែលអ្នកស្រីឈឺចាប់គឺនៅពេលនេះគឺមិនបានទៅក្បែរលោកកែមលីជាលើកចុងក្រោយអ្នកស្រីបូរចនាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាក្រោយពីស្វាមីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីបានផ្ទេសិតឲ្យគណៈកម្មការបុណ្យរៀបចំបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃជូនអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះរូបនេះបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីធ្វើរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15បុណ្យធ្វើនៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកនៅថ្ងៃទី16ចាប់ផ្ដើមហែររូបសំណាក់លោកកែមលីទៅកាន់ខាត់តកែវហើយនៅថ្ងៃទី17ធ្វើបុណ្យនៅទីនោះមួយព្រឹកទៀតបាឡូណាស់ស្ដាប់ជីទីមេត្រីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទើបតែបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាមានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន31ត្រូវបានមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរចុះហត្ថលេខារួមគ្នាក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពទ្វេភាគីលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគភ្ជាប់ក្នុងទស្សនកិច្ចនេះមហាអំណាចចិនក៏បានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដល់កម្ពុជាផងដែររីឯការបន្ថែមដោយលោកពេជ្រចម្រុង
ប្រធានាធិបតីចិនបានសម្រេចលុបចោលបំណុលចាស់ដែលកម្ពុជាជំពាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015និងផ្ដល់មកវិញនូវជំនួយឥតសំណងដល់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាការប្រកាសលុបចោលបំណុលនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញលោកអៀងសុផល្លែតជំនួយការផ្ទាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងក្រោយជំនួបនោះថាភាគីចិនបានលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ប្រមាណជាង90លានដុល្លារអាមេរិកនិងបន្ថែមជំនួយឥតសំណងជាទឹកប្រាក់15លានដុល្លារលើវិស័យយោធាកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរ
អាដាមប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាភាគីចិននឹងលុបចោលបំណុលឆ្នាំ2015ចំនួន6លានយួននិងបន្ថែមជំនួយឥតសំណងដល់សម្រាប់វិស័យយោធាចំនួន100លានយួន
ក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងនិងពិធីសារចំនួន31ចិនកម្ពុជាក៏បានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងប្រាក់កម្ចីសរុប1600លានយន់ស្មើនឹង237លានដុល្លារអាមេរិកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយលោកសូចន្ទាយល់ថាការប្រកាសលុបបំណុលរបស់ចិនគឺមានគោលបំណងរឹតចំណងមិត្តភាពចិនកម្ពុជាកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ
នេះជាគោលបំណងរបស់ប្រទេសចិនចំពោះកម្ពុជាគឺមួយគឺដើម្បីបង្កើនមិត្តភាពជិតស្និទ្ធរវាងចិនហើយនិងកម្ពុជាពីព្រោះយើងឃើញហើយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននេះប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ានគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិរួមដូចជាប្រទេសស្រីអញ្ចឹងដើម្បីទាក់ទាញកម្ពុជាជាចិនទៅលើធ្វើការបោះដូរដែលការឲ្យផលប្រយោជន៍មានទី1ទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺសំដៅថាកម្ពុជាគឺជាទីតាំងមួយដែលចិនអាចឈរជើងឬក៏បង្កើននៅអ្នកដំណើរពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងដែលឃើញហើយកន្លងមកមានការធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមានព្រៃមានរ៉ែមានដីឯជាដើមតែចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាពីព្រោះនៅពេលដែលចិនបានសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានោះមានន័យថាចិនអ
ប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗទៀតបើប្រៀបធៀបរវាងចំនួនរបស់ចិននិងអាមេរិកវិញលោកថាប្រទេសទាំងពីរសុទ្ធតែបានប្រោសប្រយោជន៍ដូចគ្នាដល់កម្ពុជាចិនបានមកកម្ពុជាបានផ្តល់ផលចំណេញទាក់ទងនឹងចំនួនទាក់ទងនឹងការលុបបំណុលក៏ប៉ុន្តែជាការបោះមើលដល់កម្ពុជាគាំទ្រចិនខណៈពេលដែលកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទឹកដីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយនោះដល់ចរន្តរំដេចរំដេចតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាទឹ 200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាស្រូវធ្លាក់ថ្លៃខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះមេដឹកនាំចិនបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រជួបបកកណ្ដាលអំណាចនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនប៉ុន្តែមេដឹកនាំចិនរូបនេះមិនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាករណីនេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានចេញលិខិតចំហជំរុញឲ្យមេដឹកនាំចិនពិនិត្យមើលស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលថាដើម្បីជំរុញកម្ពុជាឲ្យដើរគន្លងប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍បន្តដោយលោកញឹមសុខន
គណៈដែលមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរំលឹកប្រទេសមហាអំណាចប្រកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសមួយនេះបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់កម្ពុជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកស៊ីជីនពីងមកទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅថ្ងៃដែលមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនេះមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានចេញលិខិតចំហមួយលើកឡើងថាពួកគេជាគណៈបក្សនយោបាយមួយមានអាសនៈក្នុងសភាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង 45% លិខិតចំហនោះបន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានប្រភពចេញពីចលនាតស៊ូរបស់គណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលហ្វុនស៊ិនប៉ិចពេលនោះដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនបំភ្លេចដែរនៅការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ចិនកន្លងទៅដល់ចលនាអ្នកតស៊ូនៅជីដែនរហូតមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានមហាអំណាចចិនជាហត្ថលេខីមួយដ៏សំខាន់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានរំលឹកនៅក្នុងលិខិតនោះថាលោកប្រធានាធិបតីបានជ្រាបស្រាប់ហើយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានោះបានចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឲ្យកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដំណើរដោយធានាបាននូវឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីគោរពអនុវត្តនគរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈនិងស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញឲ្យមានការរីកចម្រើនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួនថាចង់ឲ្យប្រទេសចិនដែលជាភាគីហត្ថលេខីដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ជួយធានាឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាវិភាគថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទំនងជាដឹងមុនថាមហាអំណាចចិននឹងមិនជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទីក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាខ្លឹមសារនៅក្នុងលិខិតចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចជាសារផ្ញើទៅប្រទេសចិនថាឲ្យងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ពីបកប្រឆាំងដោយថាពួកគេអាចនឹងមានឱកាសឡើងកាន់អំណាចនៅអាណត្តិក្រោយដោយសារណាត់ទី5នេះសម្លេងគាំទ្រមានការកើនឡើង
ចោមបញ្ជាក់ពីភាគីចិនថានៅពេលដែលបោះឆ្នោតខាងមុខអាណត្តិ2018នេះប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះក៏គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តការជំនះកិច្ចជំនះដំណងជាមួយភាគីចិនដដែលនឹងកាន់តែរឹងមាំឡើងកុំឲ្យភាគីចិនហ្នឹងកើតមានការភ័យបារម្ភឬក៏ជំរុញជួយតែគណៈបក្សប្រជាជនគណៈបក្សកាន់អំណាចនេះហើយដែលជាការគាត់រកស្វែងរកតុល្យភាពអំណាចនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិជួយទប់ស្កាត់និងជួយការគ្រប់គ្រងគាត់មិនសិនករណីគាត់អាចមានឱកាសឬក៏ឈ្នះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអវត្តសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាការដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលឹកឲ្យមហាអំណាចចិនពិនិត្យមើលពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះលោកថាជារឿងសំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែលោកមាសនេះវិភាគថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះក្នុងលិខិតចំហរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងលោកថាអាចជាសារបង្ហាញទៅចិនថាបើបក្សប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ tầm nét tầm nông chân nâng Campuchia nâng tại bản tổ.
Chúng ta bảo sử dụng chiến mà mình mới thay sử dụng chiến rộp hạ. Tại bản tế cùng mình đôi tờ gần nạng tạo sử dụng chiến đá đất bản tế dư chia về thi xã môi đà dương ai dây bàn hạ prao mây dược tử xã.
ទោះជាយ៉ាងណាលិខិតចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ជាក់ចំហរថាគណៈបកនេះចង់បានទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាស្ថិតនៅជានិច្ចនិរន្តរ៍ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំញឹមសុខនវីអូឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានវីដេអូរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា
FM 106.5 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារីកា FM 101.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារីកា FM 96.25 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុសារីកា FM 96.25ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពតវិទ្យុកំពង់ចាម
នៅវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 80.5 ខេត្តក្រចេះអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងជនពិការនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តបានបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនលើខេត្តចំនួន2ថាជនពិការក្នុងខេត្តទាំងនោះកំពុងរងការរើសអើងនិងមានជំងឺផ្លូវចិត្ត ក្នុងទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជនលើកទី4ដែលធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះតំណាងអង្គការជនពិការពិភពលោកនិងអង្គការលូវែនបានបង្ហាញលទ្ធផលរបាយការណ៍នៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនលើជនពិការក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំថាជនពិការកំពុងរងការរើសអើងបាត់បង់ការងារនិងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនពិការ ជំនួយការបច្ចេកទេសនៃអង្គការជនពិការអន្តរជាតិកញ្ញាមិនចិនដាបានឲ្យដឹងថាក្នុងការធ្វើសម្ភាសន៍ទៅលើជនពិការ 126 នាក់មានស្រី 46 នាក់ក្នុងនោះបានបង្ហាញថាពួកគាត់បានបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងទាំងស្រុងក្រោយពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនពិការកញ្ញាបន្តថាជនពិការយល់ថាពួកគេបានបាត់បង់សមត្ថភាពគ្មានម្ចាស់ការអស់សង្ឃឹមទុកព្រួយភ័យខ្លាចហើយលើពីនេះទៀតពួកគេត្រូវរងការរើសអើងពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ហើយបុរសពិការ 20 នាក់ក្នុងចំណោម 80 នាក់ត្រូវបានប្រពន្ធលែងលះដោយសារតែភាពពិការរបស់ខ្លួន
មានលោកគ្រូម្នាក់គាត់ធ្លាប់ជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសគាត់បរៀនបានតែកខែច្រើនក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់គាត់ដល់ពេលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនពិការដោយសារគាត់អត់ចរាចរណ៍ចំណេះដឹងរបស់គាត់មានប៉ុន្តែគាត់អត់មានទំនុកចិត្តទៀតទេដោយសារតែអ្នកដែលគាត់ត្រូវធ្វើការនឹងគេអត់ទទួលគាត់ហើយមួយទៀតដៃដែលគាត់សរសេរបានហ្នឹងគាត់ច្បាស់ជាលែងសរសេរបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសម្របខ្លួននឹងសរសេរនឹងដៃផ្សេងមួយទៀតមួ អាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងផ្នែកគំនិតគឺឲ្យតតិកាលែងធ្វើអីបានហើយអញ្ចឹងឲ្យដោយសារតាពាក្យសម្ដីពាក្យច្រើនអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យពេលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនពីការគាត់បាក់ទឹកចិត្តហ្មងហើយគាត់លែងមានទំនុកចិត្តដោយគាត់អត់ទាន់មានពីការទៀតអី
មន្ត្រីអង្គការជនពិការរូបនេះឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានជួយដល់ជនពិការផងដែរតែថាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជនពិការនិងផ្លូវចិត្តរបស់ជនពិការនៅឡើយទេ VOD មិនទាន់អាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកអែមច័ន្ទមករាដើម្បីបញ្ជាក់ពីកិច្ចការរបស់ក្រសួងនេះក្នុងការស្ដារសុខភាពផ្លូវចិត្តជនពិការបាននៅឡើយទេនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចិត្តវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញលោកកៅសុវណ្ណដារាបានឲ្យដឹងថាជំងឺផ្លូវចិត្តមានច្រើនប្រភេទនិងមានកម្រិតនៃជំងឺតែលោកថាស្ថានភាពនៃជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរអាចនាំឲ្យឈានដល់ជំងឺវិកលរ៉ាំរ៉ៃឬកាត់ខ្លីអាចឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនក៏មានផងដែរបើមិនរកការព្យាបាលពីអ្នកជំនាញតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការជនពិការកម្ពុជាបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នមានជនពិការប្រមាណ 15% នៃប្រជាជនសរុបជាង14លាននាក់តួលេខនេះគឺច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថាកម្ពុជាមានជនពិការត្រឹមតែ 2.1% តែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកមានចំនួនដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ50នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបាននាំគ្នារកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនិងបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលនៅសេសសល់ការដាក់អញ្ញត្តិនេះស្របពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Rona Smith កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនយោបាយទូទៅនិងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៃការរើសអើងរាយការណ៍បន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ស្ត្រីជាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់មួយចំនួនរកិច្ចអន្តរាគមពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទលើតំណែងពួកគេគឺអ្នកស្រីទេវនីបន្ទាប់ពីសកម្មជនដីធ្លីរូបនោះដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានតំណែងអ្នកតវ៉ាអ្នកស្រីបើសុភីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិរួចថាពួកគាត់អស់ជំនឿទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនសកម្មជនដីធ្លីពួកគាត់ចង់ឲ្យលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនិងបញ្ចប់ជម្លោះដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ដែលនៅសេសសល់
ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវការឲ្យអ្នកស្រីទេវនីស្រីស្មីតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវតែទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីខាងណាហើយដោយសារថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរពួកខ្ញុំតែមានសង្ឃឹមថាពួកខ្ញុំនឹងអាចទៅដល់ជួបបានជួបពួកគាត់ទេបើមិនជាមានការពឹងពាក់ពីអ្នកដែលមានគេហៅថាសមត្ថភាពចូលទៅជួបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដោយសារតែបញ្ហាអនហ្នឹងហើយទើបតែខ្ញុំពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយករកអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍មកតបទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនី
អ្នកស្រីបើសុភាថាលោកស្រីរ៉ូណាស្វីតបានលើកករណីអ្នកស្រីទេវនីទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានឆ្លើយតបអ្វីឡើយការដាក់ញត្តិរបស់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនយោបាយទូទៅនិងទិដ្ឋភាពផ្សេងនៃការរើសអើងលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានទៅជួបអ្នកស្រីទេវនីដល់ពន្ធនាគារកាលពីម្សិលមិញអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសុងស្រីលៀបលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីទេនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់សញ្ញាឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
ជាប្រវត្តិគឺជាម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់គួរតែបង្វែរយកទឹកចិត្តគាត់មកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រជាប្រដ្ឋជាជាងយកចិត្តទុកដាក់គាត់យកចិត្តគាត់ទៅទុកដាក់ជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបំផាក់មុខឈ្មោះប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងគោរពនៅអនុសាសន៍របស់គាត់ដែលតែងនិយាយថាមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចាប់គុកដោយសារបញ្ហាដីធ្លីទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពាក្យសម្ដីនេះគាត់នឹងចាំតាំងពី2006មកម្ល៉េះសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋគឺចាំរហូតសម្ដីរបស់គាត់
ប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងទុកបញ្ហានេះ
ឃើញតែនៅបង្កក់ឬក៏ឃើញនេះគឺតែមានផលតិចមែនតើហើយបាទវាផលតែ1-2%ទេនៃចំនួនប្រព័ន្ធដីចំនួនអស់នេះខ្ញុំមិនឆ្ងល់ដែរហើយបានជាទុកឲ្យនៅអូសកម្លាយទុកឲ្យនៅការមហារាជរាមរាយហ្នឹងឬមួយក៏គណៈបកកម្មាធិការលើគុំតន់នឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចហើយលើកចង់តែចុះចេញពីការទទួលខុសត្រូវលែងតែលែងចង់ដឹកនាំប្រទេសទៀតហើយបាទតែបើប្រហែលជាគណៈបកកម្មាធិការលែងចង់ដឹកនាំប្រទេសហើយមិនទៅបានពីគាត់មិនព្រមបោះឲ្យអស់ណាទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យរបស់គាត់ផងឡើយ
អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ក្រោយមកតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទថាសកម្មជនដីធ្លីរូបនោះបានជេរប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងចាស់ដែលអ្នកស្រីទេវនីដឹកនាំតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្ដេញចេញកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកស្រីទេវនីត្រូវអាជ្ញាធរដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3លើកហើយដោយលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2012ឃុំខ្លួនបាន1ខែ3ថ្ងៃលើកទី2នៅឆ្នាំ2014ឃុំខ្លួនបាន5ខែ1ថ្ងៃលើកទី3ឃុំខ្លួន72ខែគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែតុលានេះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រកាសថាកម្ពុជានៅបន្តរងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបនិងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17អាចធ្វើឲ្យខេត្តចំនួន6ប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងប្រជុំនឹងគ្រោះទឹកជំនន់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាការប្រកាសថាខេត្តដែលប៉ះពាល់ទាំង6នោះរួមមានខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាភ្លៀងនឹងនៅតែបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងបរិមាណច្រើនបន្ថែមទៀតពិសេសនៅតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលភាគខាងជើងចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17តុលាឆ្នាំ2016ហើយជាមួយគ្នានេះដែលភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17តុលាឆ្នាំ2016ក្រសួងក៏បានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងសាធារណជនបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងនេះនិងអាចកើតមានឡើងជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រឬធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទឹក បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃឱសថជាមួយសមាជិកអាស៊ានប៉ុន្តែបណ្ដុំអង្គការផ្នែកសុខភាពបានបង្ហាញចំហជំទាស់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកណាសុភិបរាយការណ៍បន្ត
បណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសហគមន៍នៅកម្ពុជាចំនួន16ធ្វើការផ្នែកសុខភាពបានបង្ហាញចំហជំទាស់និងគម្រោងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃឱសថជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានដោយថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅកម្ពុជាក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី14ខែតុលានេះបណ្ដុំអង្គការសហគមន៍ចំនួន16ក្នុងចំណោមបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ជាង80នៃប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញថ្នាក់តំបន់បានឲ្យដឹងថាពួកគេបានដាក់លិខិតនេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន3រួមមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដោយមិនចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេតំណាងសហគមន៍ផ្នែកសុខភាពអ្នកស្រីកៅថាមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើខ្លឹមសារលិខិតនោះថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរឿងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃអសតជាមួយសមាជិកអាស៊ានអ្នកស្រីថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាជួបបញ្ហាប្រឈមគណៈក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាប្រើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងការផលិតអសតលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយថាអាចលក់នៅតម្លៃខ្ពស
់ពួកខ្ញុំជាសហគមន៍នឹងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចទៅលើខាងប្រទេសយើងនឹងចូលជាពាណិជ្ជកម្មសេរីតាក់ទងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងអាចឲ្យអ្នកផលិតឆ្នាំនឹងចូលមកក្នុងស្រុកយើងទៅគាត់អាចធ្វើឆ្នាំធ្វើអីអាចលក់តម្លៃខ្លាចអញ្ចឹងយើងអ្នកក្រអត់មានលុយទិញទេគឺគេផលិតបានគេផ្ដាច់មុខអត់ឲ្យអ្នកណាចម្លងរូបពីមុនទៅគេគេអាចលក់តម្លៃខ្លាចតាមចិត្តរបស់គេ
អ្នកស្រីកៅថាបញ្ជាក់ថាអសតសម្រាប់ព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នរួមមានអសតប្រឆាំងជំងឺអេដរបេងលើឈាមនិងគ្រុនចាញ់ជាដើមអ្នកសម្របសម្រួលសកម្មភាពសង្គមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកញ្ញាលីពិសីដែលបានចូលរួមផ្ដល់យោបល់ក្នុងលិខិតនោះបានឲ្យដឹងដែរថាកញ្ញាមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃអសតជាមួយសមាជិកអាស៊ាននោះទេដោយកញ្ញាថាអ្នកដែលខាតប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយអ្នកចំណេញគឺវិនិយោគបរទេស
អត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងចោះកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មសេរីព្រោះយើងនៅលើពិភពលោកបានរៀនសូត្រច្រើនឆ្នាំហើយថាពាណិជ្ជកម្មសេរីគឺអត់បានចំណេញអីដល់ប្រជាជនក្រីក្រឯងដោយឡែកចំណេញទៅដល់អ្នកជំនួញឬក៏វិនិយោគិនបតឯង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសុវណ្ណសូមមិនបកស្រាយលើករណីនេះដោយលោកថាមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះពីថ្នាក់លើនៅឡើយចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកកែនរដ្ឋាទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងមិនមានអ្នកទទួលរបាយការណ៍របស់បណ្ដុំអង្គការនិងសហគមន៍បានឲ្យដឹងដែរថាមូលនិធិសកលប្រឆាំងមេរោគអេដស៍របេងនិងគ្រុនចាញ់បានផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាសម្រាប់ជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមានប្រមាណជា58លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាង33លានដុល្លារត្រូវបានចំណាយលើកម្មវិធីព្យាបាលថែទាំនិងគាំទ្រខ្ញុំណាតសុភាព VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតើការច្រានចោលសំណើសុំលើកលែងទោសអ្នកជាប់ឃុំឆ្លោះបញ្ចាំងដោយម្ដេច
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះសូមលើកឡើងពីជីវិតគ្រួសារនិងរាជកិច្ចរបស់ស្ដេចថៃភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតគឺជាក្សត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃចាត់ទុកថាជាឪពុកឬជាព្រះអាទិទេពហើយក៏ជាក្សត្រដែលគ្រងរាជសម្បត្តិបានយូរបំផុតនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ដេចផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកតាមឯកសារផ្លូវការជាច្រើនបានបង្ហាញថាព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ1927នៅក្នុងក្រុងខេមប្រ៊ីជរដ្ឋ Massachusetts នៃសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមម៉ាហីដុលអាដុលឌីយ៉ាដេតនិងព្រះមាតាព្រះនាមស្រីកាណារិនត្រាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គភូមិបុលបានចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ1929គឺក្រោយពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតបាន2ឆ្នាំស្ដេចភូមិបុលជាកូនពៅនៅក្នុងគ្រួសារហើយក្រោយមកព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គ បាននាំទៅកាន់ប្រទេសស្វីសដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបន្តការសិក្សាស្ដេចភូមិបុលបានឡើងសោយរាជ្យនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ1946គឺក្រោយពេលដែលបងប្រុសរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់មហិន្ទាមហិដុលបានចូលទិវង្គតការចូលទិវង្គតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អមន្ទាមហិដុលដោយការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងវាំងនោះត្រូវបានគេប្រកាសថាព្រះអង្គធ្វើអត្តឃាតបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែឯកសារខ្លះទៀតបានចុះផ្សាយថាព្រះអង្គម្ចាស់អមន្ទាមហិដុលគឺត្រូវស្ដេចភូមិបុលជាអ្នកបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានរកឃើញថានៅពេលបាញ់ប្រហារនោះគឺមានតែស្ដេចភូមិបុលនិងស្ដេចអាម៉ាន់ដាម៉ាហីដុលគឺពីរអង្គត់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាប្រមាណ20នាទីក្រោយមកក៏មានសម្លេងបាញ់កំភ្លើងផ្ទុះឡើងហើយក្រោយមកស្ដេចអាម៉ាន់ដាម៉ាហីដុលបានចូលទីវង្គត់ទោះជាយ៉ាងណាគេមិនបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្រហារនោះគឺជាចេតនាឬអចេតនានោះទេព្រោះស្ដេចទាំងពីរអង្គនេះនៅលេងកំភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាក្រោយពីការឡើងគ្រងរាជស្ដេចភូមិបុលបន្តការសិក្សានៅប្រទេសស្វីសផ្នែកច្បាប់និងនយោបាយព្រះអង្គបានរៀបអភិពិពានៅឆ្នាំ1950ស្ដេចភូមិបុលមានបុត្រចំនួន4ព្រះអង្គគឺទី1ព្រះនាមអ៊ូបូរ៉ាត់តាណារាជាគិយាភេទស្រីកើតនៅឆ្នាំ1951ទី2មហាវាជីរាឡុងកនភេទប្រុសកើតនៅឆ្នាំ1952ទី3មហាចក្រីសិរិនថនភេទស្រីកើតនៅឆ្នាំ1955និងទី4ជុលវ៉ាហូវ៉ាត់ឡៃឡាភេទស្រីកើតនៅឆ្នាំ1957ក្នុងរាជកិច្ចស្ដេចភូមិបុលគ្រងរាជរយៈពេល70ឆ្នាំគឺយូរជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺចាប់ពីឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេលគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន30រូបគឺចាប់ផ្ដើមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះព្រីឌីបាណូនីយ៉ុងនិងបញ្ចប់ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលគ្រងរាជសម្បត្តិនេះព្រះអង្គបានជួបហេតុការណ៍រដ្ឋប្រហារដូររដ្ឋាភិបាលចំនួន17ដងគឺលើកទី1នៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1947ទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាវលថាមរុងណាវ៉ាវ៉ាឌីនិងរដ្ឋប្រហារចុងក្រោយគឺក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដែរនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2016ទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណវត្រាគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2014ស្ដេចភូមិបុលមានទ្រព្យសម្បត្តិគិតជាតម្លៃស្មើនឹង30,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាស្ដេចដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបើប្រៀបធៀបជាមួយក្សត្រផ្សេងៗទៀតនេះបយងតាមទស្សនវដ្តីឈ្មោះក្សត្រដែលមានបំផុតនៅលើពិភពលោកព្រះអង្គគឺជាក្សត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃចាត់ទុកជាឪពុកឬជាព្រះដោយសារតែព្រះអង្គបានជួយច្រើនដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃស្ដេចភូមិបុលមានក្រុមការងារជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិឃុំគឺពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាខ្សាត់ចេញមុខជួយដូចជាបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាជីវភាពនិងបញ្ហាកសិកម្មជាដើមសកម្មភាពរបស់ខ្សាត់ថៃអង្គនេះរហូតដល់អ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះហៅថានៅថៃមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន2គឺរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងខ្សាត់ព្រះអង្គត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្សាត់ដែលមានភាពវៃឆ្លាតផងដែរក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការពារជាតិគឺនៅថៃមិនដែលជាប់អាណានិគមរបស់ប្រទេសណាមួយទេហើយក៏មិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលពីសង្គ្រាមត្រជាក់ផងដែរការផ្សះផ្សាជាតិគឺព្រះអង្គមានឥទ្ធិពលលើភាគីចំនួននយោបាយរឿងសំខាន់រាល់បញ្ហាកើតមានឡើងស្ដេចភូមិបុលតែងតែក្លាយជាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការសម្របសម្រួលនយោបាយជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1992នៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចបង្ហូរឈាមគ្នារវាងកងទ័ពនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាស្ដេចភូមិបុលបានត្រាស់បញ្ជាឲ្យគូបដិបកចូលវាំងពេលចូលដល់ក្នុងវាំងគូបដិបកទាំងនេះត្រូវដើរជើងទានិងមិនឲ្យងើបមុខនោះទេសម្ដីរបស់ភូមិបុលនៅពេលដែលនិយាយខ្លាំងៗទៅកាន់អ្នកនយោបាយទាំងពីរក្រុមនោះគឺបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែច្បាំងគ្នានៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងវាគ្មានប្រយោជន៍តតែសោះ ដែលយើងត្រូវសោយរាជ្យនៅលើបល្ល័ង្កដែលកំពុងបែកបាក់ដូចនោះនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកនយោបាយម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនៅកម្ពុជាលោកសាមិនចម្រើនជ័យក្រោយពេលចូលទីវង្គតរបស់ស្ដេចភូមិវលអ្នកស្រាវជ្រាវនានាបានលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមថៃកាន់តែមានវិបត្តិថែមទៀតខណៈដែលពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលថៃដែលកំពុងដឹកនាំគឺដឹកនាំដោយពួកយោធាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយជនជាតិកម្ពុជាលោកយ៉ងពៅលើកឡើងថាការឲ្យកូនស្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់មហាវិចារាលង្កនជាអ្នកស្នងរាជនោះគឺមិនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋថៃនោះទេព្រោះស្ដេចអង្គនេះបានបង្ហាញឥរិយាបថមិនល្អជាច្រើននៅក្នុងសង្គមថៃ
វិទ្យាប្រតិការ
គណៈបកប្រឆាំងបានទូលទៅព្រះមហាក្សត្រស្នើសុំលើកលែងទោសនិងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដែលមជ្ឈដ្ឋាននានាចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសនយោបាយនោះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងន័យថាមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះបានទេដោយអាងថាការចំណាត់ការកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការតើការច្រានចោលសំណើលើកលែងទោសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្តេចលោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
មួយថ្ងៃក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របញ្ជូនសំណើរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានទូលសុំព្រះអង្គលើកលែងទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបកស្រាយមកកាន់ព្រះមហាក្សត្រវិញនៅក្នុងន័យថាមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះបានទេដោយលោកអះអាងថាចំណាត់ការកន្លងមកគឺជារឿងអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការសូមរំលឹកថាអ្នកដែលកំពុងមានក្តីក្តាំនៅតុលាការហើយភាគច្រើនកំពុងតែជាប់ឃុំនោះគឺសរុប25រូបនៅក្នុងនោះមានតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុប18រូបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបលោកនីចរិយាមន្ត្រីគរជួបអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់និងយុវជនគង្គរាយាដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាធ្វើបដិវត្តប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលើពីនេះទៀតលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ដែលប្តឹងដោយលោកហនំហុងជាមួយគ្នានេះលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសចំនួន5ខែពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាក់ទងនឹងអ្វីដែលគេចោទថាលោកមានស្នេហាលួចលាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបកស្រាយប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រថាសំណុំរឿងអ្នកនយោបាយទាំងពីរនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការនៅឡើយហើយថាចំណាត់ការកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់លោកកុលបញ្ញានាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel លោកបានលើកឡើងថាយោងតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជាណិសិទ្ធិនីការគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបន្ធូរបន្ថយឬលើកលែងទោសនិងព្រះរាជទូតនទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលលោកកុលបញ្ញាយល់ថាមេដឹកនាំការអំណាចមិនអាចអព្យាក្រឹតនយោបាយដោយព្រះមហាក្សត្របានទេព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាគូប្រកួតនយោបាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដោយនេះលោកថាវាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ដោតយោបល់ករណីនយោបាយបែបនេះ
លោកយុវជនត្រីគាត់អ្នកនៃខាងនយោបាយណាមេដឹកនាំគណៈបកខាងអំណាចយោបល់គាត់មិនអាចបង្ហាញពីចំហអព្យាក្រឹតបានទេក្នុងរឿងតាក់ទិននឹងអ្នកទុកដែលជាអ្នកនយោបាយឬក៏បញ្ហានយោបាយនេះណាហើយជាគណៈបកប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលមកប្រកួតប្រជែងស្មារតីខ្លួនហ្នឹងណា
អ្នកវិភាគនិយាយថាតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជានុសិទ្ធិលើកលែងទោសដល់តណ្ឌិតណាម្នាក់ឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំការលើកលែងទោសមកដល់ចំណុចនេះលោកកុលបញ្ញាបានរំលឹកពីស្នាព្រះហស្ថរបស់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុថាព្រះអង្គបានប្រើព្រះរាជទូតនីតិលើកលែងទោសដល់អ្នកនយោបាយកន្លងមកដោយមិនចាំបាច់មានសំណើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះឡើយ
ពីដើមមកតាមខ្ញុំដឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រមុនការបោះឆ្នោត98នោះក៏ព្រះអង្គសម្រេចចិត្តដោះលែងអ្នកទោសនៃអ្នកនយោបាយជាច្រើនដែលទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនោះព្រះអង្គបានលើកលែងទោសឲ្យដែរដោយមិនចាំបាច់មានការសុំយោបល់ឬក៏ចំណាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះនេះ
គណៈស្ថានការនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនមើលឃើញថាកំពុងតែតានតឹងនោះគណៈបកប្រឆាំងបានសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រដោយថាមានស្នាមមេដៃពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនអ្នកគាំទ្រផងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការកោះហៅឥស្សរជននយោបាយកំពូលកំពូលឲ្យចូលកលព្រះអង្គដោយកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីជាប់កាំងនយោបាយនិងមានបាតកម្មជិត1ឆ្នាំមកនោះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីជាវណ្ណៈអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបានមើលឃើញថាដំណោះស្រាយនយោបាយអាចនឹងកើតមានឡើងគ្រាន់តែថាមិនទាន់ដល់ពេលវេលា
អ្នកបានន័យថាចាំឲ្យចប់ការងាររបស់តុលាការសិនដូចក្នុងនេះណា
បាទ
ហើយមិនមែនជាការបកស្រាយដាច់រហង្ការថាខ្លួនតើធ្វើមិនបានទេនៅមានខែខាងមានច្រកចេញយើងសង្ឃឹមថាស្ថាប័នធំធំខាងស្ថាប័នព្រះរាជបល្ល័ង្កហើយនិងខាងនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងក៏អាចនឹងនៅថ្ងៃណាមួយកាលវេលាសមស្របណាមួយអាចមានដំណោះដោះស្រាយជីវិតជំនាញបានចា៎
លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងកាត់ដៃខ្លួនឯងចោលប្រសិនបើលោកចុះហត្ថលេខាទូលព្រះមហាក្សត្រសុំលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីម្ដងទៀតថ្មីត្បិតតែមេដឹកនាំការអំណាចប្រកាសដូច្នេះក៏ដោយតែលោកស្រីជាវណ្ណាជួលថាអ្នកនយោបាយអាចបត់បែនបានតាមគ្រប់កលៈទេសៈ
ខ្ញុំថាយើងមិនគួរយកខ្សែទៅចងនឹងពាក្យសម្ដីអីមួយទេពីព្រោះថាពាក្យសម្ដីនោះនៅពេលនោះឥឡូវមិនពេលនងទេហើយវ័យវិញពាក្យសម្ដីនឹងជាអតីតកាលនៅហើយយើងនៅមានបច្ចុប្បន្ននៅមានអនាគតទៅទៀតនៅហើយចំពោះខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាប្រមុខដឹកនាំរបស់លោកប្រចាំបានសក្តីសុខចម្រើនការរួមរស់គ្នាការកសាងជាតិរបស់គ្នាដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគមានសុតិដ្ឋិនិយមថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឈប់ធ្វើសំណើលើកឡើងទោសឲ្យគូប្រកួតនយោបាយលោកក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមានច្រកចេញផ្សេងទៀតពលអាចមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្ដីទីណាម្នាក់អាចធ្វើសំណើទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំលើកឡើងទោសឲ្យអ្នកនយោបាយកំពូលរូបនោះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រគឺជាតួអង្គដែលអាចធានានៅឯកភាពជាតិនិងយុត្តិធម៌សង្គមនិងធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពលោកយល់ថាព្រះមហាក្សត្រគួរតែប្រើព្រះរាជទូនីតិរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្វែងរកឲ្យមានការឯកភាពជាតិពិតប្រាកដ
ក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តណាមួយគឺអាស្រ័យទៅលើព្រះរាជសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានកលៈទេសៈស្ថានភាពនយោបាយមិនអំណោយផលមានការប្រទាំងទឹកដាក់គ្នាបែបនេះខ្ញុំគិតថាប្រកបណាគឺប្រាថ្នាព្រះរាជទូនទីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការស្ដារសម្រួលហើយធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិនោះទៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានសន្តិសុខនិងមានស្ថិរភាពមានឯកភាពជាតិពិតប្រាកដណាស់បាទ
សូមរំលឹកថាលោកសំរងស៊ីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកឡើងទោសចំនួន2ដងមកហើយការលើកឡើងទោសចុងក្រោយគឺនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មិនដល់មួយខែផងបើតាមលោកស្រីជីវណ្ណាតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែដាក់សំណើសុំលើកឡើងទោសនេះទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុននឹងដាក់ទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំអឹកប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានសម្ដែងក្តីឈឺចាប់ខណៈបុណ្យ100ថ្ងៃសពស្វាមីអ្នកស្រីមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ព្រោះស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកស្រីបូរចនាបានសរសេរនៅលើ Facebook អមដោយរូបថតកូនប្រុសទើបនឹងកើតនិងរូបសំណាក់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅក្នុងពេលនេះអ្នកស្រីទ្រាំនឹងការឈឺចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងម្នាក់ឯងហើយថាអ្វីដែលអ្នកស្រីឈឺចាប់គឺនៅពេលនេះមិនបានទៅនៅក្បែរលោកកែមលីជាលើកចុងក្រោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទើបតែបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាមានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន31ត្រូវបានមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរចុះហត្ថលេខារួមគ្នាក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពទ្វេភាគីលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគភ្ជាប់ក្នុងទស្សនកិច្ចនេះមហាអំណាចចិនក៏បានផ្តល់ជំនួយជាច្រើនដល់កម្ពុជាផងដែរបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា